δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρώτα Απρίλια μεγάλο ψέμα είπα. Σκαρφάλωσαν στις φασόλιες και στα ουρανιά βγήκαν. Ήπιαν το γάλα των θεών όλο το γαλαξία. Εώρες στο άλσο στο ιερό με τα κορίτσια είδαν. Και τα πάθη του ερωτευμένου ελάφη. Το Σάββατο τους ξυπνήσαν οι γκάιντες και τα τέφια. Ο Λάζαρος ο αγελαστός βάγια σκορπάει στα δίχτυα. Το μυρολόι της Πάναγιας το γυναικών. Αυτά να στήσαν το Χριστό χαρές δες και χαρούδια. Κι ο Άδης επικράτη τα δίτα μοιχεία βάθη.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο πρωινά και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και μαζί μας ρυθμίζει τους ήχους σε αυτή την Κυριακή η Σταματία Σούλτη. Να είμαστε η Κυριακή των Βαΐων και κορυφώνονται σήμερα στον ιερό τόπο της κοινής μας μνήμης στο Μεσολόγγι οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων και τιμόμενη η χώρα είναι η Γαλλία. Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου. Αυτή ήταν η πρώτη φράση του Λουκί Ακρίτα στο λόγο που εκφώνησε στις 26 Απριλίου 1964 ως υφυπουργός παιδείας, εκπροσωπώντας την τότε κυβέρνηση στις επαιτειακές εκδηλώσεις της εξόδου του Μεσολογγίου το 1964. Και αυτές οι λέξεις παραμένουν από τις πιο ισχυρές που συνδέουν το Μεσολόγγι με την οικουμενική αξία της ελευθερίας. Και αυτή τη φράση «Κάθε ελεύθερος άνθρωπος είναι δημότης Μεσολογγίου» τη βλέπω στον πίνακα του Θεόδωρου Βριζάκη, «Έξοδος του Μεσολογγίου». Αυτό τον πίνακα που τον έχουμε δει στην Εθνική μας Πινακοθήκη. Εκεί ζει και φιλοξενείται και αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Μεσολόγγι για τους εορτασμούς. Ο Θεόδωρος Βριζάκης τον ζωγράφισε τον πίνακα μετά την έξοδο. Βλέπουμε την ακραία βία, βλέπουμε την απελπισμένη προσπάθεια των μεσολογγητών να σωθούν. Ο πίνακας αυτός που ζωγραφίστηκε, όπως είπαμε, μετά το γεγονός, όχι για να μας θυμίζει τι συνέβη, αλλά ζωγραφίζει στο μυαλό μας πώς το θυμόμαστε. Σε τρεις ζώνες είναι χωρισμένος. Ψάξτε τον αυτό τον πίνακα να τον δείτε. Δεν βλέπουμε πανικό, δεν βλέπουμε συγκρούσεις στους Έλληνες, βλέπουμε σώματα ενωμένα, βλέπουμε φως καθαρό. Βλέπουμε ένα κοινό σκοπό και στο κέντρο βλέπουμε τον Νότι Μπότσαρη να υψώνει τη σημαία και να οδηγεί στην απελευθέρωση. Γύρω του βλέπουμε πρόσωπα σύμβολα, βλέπουμε τη μητέρα και το παιδί, βλέπουμε τους μαχητές, βλέπουμε τη θυσία και την ελπίδα. Η βία υπάρχει, αλλά εξοραίζεται. Το τραύμα μετατρέπεται σε νόημα. Και η ιστορία σε μύθο. Αυτός ο πίνακας, αυτά τα έχω ακούσει στην πινακοθήκη, σε ξενάγησε προφανώς, το καταλαβαίνετε. Αυτός ο πίνακας δεν αποτυπώνει γεγονός, είναι τόπος μνήμης. Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από νωρίς σήμερα το πρωί και συνεχίζονται. Στις 11 ξεκινά πομπή και από το Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος και μετάβαση στον κήπο των Ηρών, όπου θα τελεστεί Τρισάγιο και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων. Η ΕΡΤ τιμά το Μεσολόγγι και βρίσκεται εκεί όλο το Σαββατοκύριακο, και σήμερα μεταδίδονται όλες οι παράλληλες εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την έξοδο των ελεύθερων πολιορκημένων.
Ήμασταν ακίνητα και αμίλητα αγάλματα. Ήμασταν αγέλαστα, χάνει όποιος γελά. Γέλασες και κέρδισα, κι έτσι μες στα χείλη σου έζησα. Γέλαγες και κέρδιζα, σε χάσα μετά. Το χρόνο ασυγκίνητοι ήμασταν ανίκητοι, χάσαμε κι δυο. Κι αν μεγάλωσα, κι αν με τη ζωή μου μάλωσα, αν ερχόσουν
τη ζωή μου μάλλον. γλώσσα αν ερχόσουν
μες στα δυο σου μάτια θάλασσα.
Να είμαστε λοιπόν Κυριακή των Βαΐων και ήταν περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 80 όταν διάβασα τη 14η του Νιζάν. Η ημερομηνία είναι αυτή που στο εβραϊκό ημερολόγιο αντιστοιχεί στην ημέρα του Πάσχα των Ιουδαίων, κατά την οποία, σύμφωνα με την αφήγηση, τη βιβλική σταυρώθηκε ο Ιησούς. Η 14η του Νιζάν είναι ένα βιβλίο του Άγγελου Βλάχου. Ήταν από τα πρώτα που διάβασα για περίοδο ιστορική μέσα σε ένα λογοτεχνικό πλέγμα. Ένα βιβλίο, ένα έργο στο οποίο ο Βλάχος αναλύει τις πολιτικές και θρησκευτικές πιέσεις της εποχής εκείνης. Ο Πόντιος Πιλάτος, ο Άννας και ο Καϊάφας είναι τα βουβά πρόσωπα του μαρτυρίου του Θεανθρώπου. Ο καθένας έχει τις δικές του ενοχές στο βιβλίο. Είναι απαραίτητοι όμως πρωταγωνιστές της άλλης πλευράς του δράματος, αυτή που υπάρχει για να τονίσει την αθωότητα του Ιησού. Αυτοί τον καταδίκασαν ή ένυψαν τα σχήρας τους για να καταδικαστούν με τη σειρά τους από την ιστορία. Ο Άγγελος Βλάχος έδωσε σε αυτά τα πρόσωπα το λόγο που τους αφαίρεσαν οι αιώνες. Ένα βιβλίο που είναι εξαντλημένο από τις εκδόσεις Ίκαρος είχε κυκλοφορήσει. Μπορείτε να το ψάξετε στις παλιές σας βιβλιοθήκες στα εξοχικά σας. Και εμείς αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, σε αυτό το γεγονός θα στραφούμε, σε αυτό το γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο τη θρησκευτική ιστορία, αλλά και την ίδια την έννοια της δικαιοσύνης και φυσικά μιλάμε για τη δίκη του Ιησού.
Αύριο βράδυ θα νικεί. ποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά.
Πολύ σας ευχαριστώ για τις καλημέρες και τα μηνύματά σας και το ενδιαφέρον σας για τα θέματα. Προσπάθησα να απαντήσω σε κάποια μηνύματα, τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Και πάμε τώρα σε αυτό το γεγονός που, όπως είπαμε, σημάδεψε όχι μόνο την ιστορία τη θρησκευτική, αλλά την ίδια και την έννοια της δικαιοσύνης, και αναφερόμαστε στη δίκη του Ιησού. Μία δίκη που εκτελήσεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, το Ιουδαϊκό θρησκευτικό δίκαιο και τη Ρωμαϊκή κρατική εξουσία. Με ερωτήματα που έχουν γεννηθεί εδώ και χιλιάδες χρόνια, ήταν μια δίκαιη δίκη. Ήταν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα κάτω από την πίεση της εξουσίας αλλά και του πλήθους. Ή μήπως ήταν προδιαγεγραμμένο το αποτέλεσμα για τη γέννηση της χριστιανικής θρησκείας. Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Η δίκη του Ιησού» στο φως των Ιουδαϊκών και Ρωμαϊκών θεσμών από τη νομική σχολή. Να είμαστε λοιπόν και με μεγάλη χαρά φιλοξενούμε τηλεφωνικά μία από τις βασικές ομιλήτριες, την καθηγήτρια ιστορίας του δικαίου Αθηνά Δημοπούλου. Καλή σας μέρα, κυρία Δημοπούλου.
Καλημέρα σας και χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εκδήλωση και από αυτούς που ήρθαν και από αυτούς που σας παρακολούθησαν online. Είναι λόγω των ημερών ή είναι από τα ερωτήματα που μας απασχολούν εκατοντάδες χρόνια τώρα?
Η δίκη αυτή αφορά ένα γεγονός ιστορικό με τεράστια θρησκευτική και όχι μόνο σημασία. Αποφασίσαμε λοιπόν η νομική σχολή σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ιστορίας Δικαίου να οργανώσουμε αυτή την εκδήλωση με την οποία εξετάζουμε τη δίκη από πλευράς νομικής και όχι μόνο, διότι αποτελεί ένα γεγονός το οποίο, όπως είπαμε, σημάδεψε στην ιστορία του κόσμου. Και ήταν μια δήλωση που νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον. Μπορεί να τη δει και το κοινό στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου με τις ζωντανές μεταδόσεις και να την παρακολουθήσει για όσους δεν μπορέσουν να την ακούσουν.
Ήταν λοιπόν μια δίκαιη δίκη σύμφωνα με τα πρότυπα της εποχής, και ποιος ήταν και ο ρόλος του Σανχεδρίν και πόσο συμβατός ήταν με τις διαδικασίες που περιγράφονται στα Ευαγγέλια?
Εδώ έχουμε δύο διαφορετικές, κατά κάποιο τρόπο, δίκες που λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με την αφήγηση των Ευαγγελίων. Βέβαια, πρέπει να θυμόμαστε ότι τα Ευαγγέλια δεν έχουν γραφτεί ως βιβλία ιστορίας, αλλά είναι μια καταγραφή προφορικών αναμνήσεων που έχουν ένα διδακτικό ρόλο. Άρα, τα στοιχεία τα οποία αντλούμε από αυτές τις πηγές μπορούμε να τα συμπληρώσουμε και από πληροφορίες για το ιστορικό πλαίσιο της Ιουδαίας στην εποχή εκείνη, η οποία βρίσκεται υπό ρωμαϊκή κατοχή. Όταν λοιπόν ο Ιησούς συλλαμβάνεται, πρώτα οδηγείται ενώπιον του Σανχεντρίν, που είναι το Συμβούλιο των Ιουδαίων, το οποίο είναι αρμόδιο για υποθέσεις θρησκευτικού, θα λέγαμε, δικαίου των Εβραίων, άρα για την κατηγορία της βλασφημίας που αποδίδεται στον Ιησού. Mm-hmm. Όπου και εκεί βλέπουμε ότι γίνεται μια σειρά από παρατυπίες, θα μπορούσαμε να πούμε, μια σύλληψη και δίκη τη νύχτα, πρώτα οδηγείται ενώπιον του Άννα, μετά ενώπιον του Καϊάφα, δεν φαίνεται να συνεδριάζει το Συμβούλιο με τις κανονικές συνθήκες, αναζητούνται μάρτυρες για να καταδικάσουν τον Ιησού, ο οποίος θεωρείται ένοχος του αδικήματος της βλασφημίας. Αλλά μετά, σύμφωνα με ορισμένα από τα Ευαγγέλια, παραπέμπεται και στον Πιλάτο απευθείας, ο οποίος είναι ο Ρωμαίος διοικητής, γιατί η Ιουδαία, όπως είπαμε, τελεί υπό ρωμαϊκή κατοχή. Άρα ο κατεξοχήν αρμόδιος για να επιβάλλει την θανατική ποινή είναι ο Ρωμαίος διοικητής. Εδώ υπάρχει μια διχογνωμία των πηγών. Είχαν ή δεν είχαν οι Ιουδαίοι δικαίωμα να επιβάλλουν την ποινή? Φαίνεται ότι είχαν δικαίωμα να καταδικάσουν στο θάνατο. Ο λόγος που παραπέμπεται ο Ιησούς και στον Πιλάτο είναι είτε διότι δεν μπορούν να την εκτελέσουν, την επιβάλλουν να δεν μπορούν να την εκτελέσουν, είτε διότι, και αυτό είναι μια δική μου, αν θέλετε, ερμηνεία των γεγονότων, επειδή έχει προηγηθεί και το πολύ σημαντικό συμβάν στο ναό με την εκδίωξη των εμπόρων και των αργυραμιβών από τον Ιησού, ίσως δεν θέλουν να φαίνεται αυτός μια πράξη εκδίκησης, άρα θέλουν να μεταθέσουν την ευθύνη και στον Πιλάτο. Λέτε, όπου κυρία... και ενώπιον του Πιλάτου έχουμε μια δίκη που φαίνεται να είναι πολύ βεβαιασμένη και μια καταδίκη σε θάνατο υπό πίεση. Άρα όχι, σίγουρα δεν έχουμε μια δίκαια δίκη.
Ναι, κυρία Δημοπούλου, ο Πόντιος Πιλάτος παρουσιάζεται συχνά διστακτικός. Από νομική άποψη είχε πραγματικά περιθώρια να οθώσει τον Ιησού ή ήταν πολιτικά δεσμευμένος?
Ο Πιλάτος είναι μια μορφή για την οποία τα Ευαγγέλια μας τον εμφανίζουν ακριβώς ως διστακτικό, ως κάποιον ο οποίος λειτουργεί υπό την πίεση του όχλου, που νύπτει τα σχήρας του. Και εδώ πάλι έχουμε μία διάσταση της απεικόνισης του Πιλάτου ανάμεσα στις Ιουδαϊκές πηγές, τις πηγές τις ιστορικές των Ιουδαίων, ότι υπάρχουν μεγάλοι Ιουδαίοι ιστορικοί της εποχής που αναφέρονται σε αυτόν και στη διακυβέρνησή του στην Ιουδαία, και έχουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον Πιλάτο. Κάποιον ο οποίος ήταν αδίστακτος, διεφθαρμένος, που δεν δίσταζε να εκτελεί χωρίς δίκες, κάποιον ο οποίος επομένως δεν είναι εικόνα αυτή του αγαθού Πιλάτου των Ευαγγελίων. Ο λόγος πιθανότατα είναι ότι όταν καταγράφεται τα Ευαγγέλια με πρώτο αυτό του 70 μετά Χριστόν, έχουμε πλέον. Έχουν ξεκινήσει οι διωγμοί των χριστιανών, ενώ και το ρωμαϊκό κοινό είναι η ενδυνάμει προσήλυτη στο χριστιανισμό. Άρα δεν είναι σόφρον να εμφανιστεί ο Πιλάτος ως ένας Ρωμαίος ο οποίος ευθύνεται για την καταδίκη και την σταύρωση του Ιησού. Mm-hmm. Αλλά εγώ θεωρώ πολύ πιθανόν ότι το υπόβαθρο του ιστορικό είναι άλλο και ότι πράγματι ίσως να υπήρχε και μια συνεννόηση μεταξύ των αρχιερέων της, των Ιουδαίων και του Πιλάτου για την καταδίκη του Ιησού και επομένως μια δίκη που ήταν η έκβασή της προαποφασισμένη.
Ναι. Η δίκη του Ιησού πόσο έχει επηρεάσει τη δυτική νομική και την ηθική και τη σκέψη, την ηθική σκέψη?
Πάρα πολύ, διότι ακριβώς θεωρείται το πρότυπο της άδικης δίκης, όπου ο δικαστής υπό την πίεση του όχλου υποχωρεί στην καταδίκη ενός αθώου, και βέβαια θεωρείται μαζί με τη δίκη του Σοκράτη ακριβώς ένα υπόδειγμα προς αποφυγή για την δικαιοσύνη, και διότι βέβαια η έκβαση αυτής της δίκης ουσιαστικά έχει αλλάξει την πορεία του κόσμου. Με την σταύρωση και την τα ακολουθήσασα Ανάσταση ανοίγει το δρόμο για όλα αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν με την διάδοση του χριστιανισμού ως μια θρησκεία που θα αλλάξει την μορφή του κόσμου όπως το ξέρουμε σήμερα.
Ναι. Και για τη δίκη του Ιησού και για τη δίκη του Σοκράτη βλέπουμε πού και πώς και αν ισορροπεί η δικαιοσύνη στις πιέσεις του όχλου, στο δίκαιο της κοινωνίας, σε αυτό που ζητά η κοινωνία που πιστεύει ότι είναι το σωστό, και στη δικαιοσύνη την ίδια, κάτι που βλέπουμε έως και σήμερα.
Βεβαίως, πάντοτε υπάρχει μια κοινή περιδικαίου αντίληψη, αλλά βέβαια εδώ επαναλαμβάνω ότι οι αφηγήσεις που συνήθως εξετάζουμε, που είναι αυτές των Ευαγγελίων, είναι ένα μέρος μόνο της ιστορίας. Δεν γνωρίζουμε επακριβώς ίσως ποιες ήταν οι αντιλήψεις του όχλου στα Ιεροσόλυμα και ποιο είναι το ευρύτερο υπόβαθρο αυτής της δίκης, που μπορεί να έχει και άλλα κίνητρα πέρα από τα καθαρά θρησκευτικά.
Αλλά ακούγαμε το Σταύρο σε αυτό.
Είναι ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει να επηρεάζεται από την πίεση του όχλου και να αποφασίζει ανεξάρτητα και αμερόληπτα.
Οι δίκες του Ιησού και του Σοκράτη σε μεγάλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια νομικής γίνονται εικονικές, με αποτελέσματα κάθε φορά ανάλογα με το ποιοι αναλαμβάνουν τα θέματα της υπεράσπισης και της κατηγορίας. Με αυτές τις εικονικές δίκες πραγματικών γεγονότων συμφωνείτε, πώς τις βλέπετε? Ξέρω ότι γυρίσατε από τη Γερμανία με το τμήμα σας και με βραβεία από άλλη εικονική δίκη. Ήταν με φανταστικά πρόσωπα αυτή η δίκη σε πλαίσιο ή ήταν σε ιστορικό γεγονός?
Οι εικονικές δίκες αποτελούν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τους φοιτητές της νομικής που διαγωνίζονται με βάση μια υπόθεση φανταστική προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδιότητές τους ως δικηγόροι. Εμείς στη Νομική Αθηνών μετέχουμε σε μια μοναδική στο είδος της εικονική δίκη που έχει ως αντικείμενο το ρωμαϊκό δίκαιο, άρα εφαρμόζουμε ακριβώς το δίκαιο της εποχής του Ιησού, της εποχής του Ιησού Τιμιανού, και με βάση αυτό που είναι η βάση του συγχρονιστικού δικαίου, τα παιδιά διαγωνίζονται. Από την άλλη, οι εικονικές δίκες που έχουν ως αντικείμενο την ανάπλαση μιας ιστορικής δίκης, με πιο συνηθισμένα τα παραδείγματα που αναφέρατε, δηλαδή του Ιησού και του Σοκράτη, προσωπικά δεν με βρίσκουν σύμφωνοι, διότι ξαναδικάζοντας μια υπόθεση με πραγματικά πρόσωπα, είμαστε δέσμοι όλων των προσωπικών μας σύγχρονων απόψεων, πίστεως, προκαταλήψεων, όλης της φιλολογίας που έχει εντωμεταξύ σωρευτεί. Άρα δεν είναι ποτέ δυνατόν να αναπλάσουμε πραγματικά το ιστορικό τους πλαίσιο. Για αυτό το λόγο θεωρώ ότι δεν είναι δόκιμες αυτές οι δίκες, διότι κρίνουμε πλέον με τα δικά μας κριτήρια και όχι για να πραγματικά καταλάβουμε τι συνέβη τότε.
Και στη δική σας τη δίκη, στην οποία συμμετείχε και το τμήμα σας, με φανταστικά γεγονότα, ποιο ήταν το αποτέλεσμα?
Φέτος πήραν τα παιδιά της νομικής το τρίτο βραβείο και με αυτό το βραβείο, αυτή είναι μια εικονική δίκη η οποία διεξάγεται εδώ και 19 χρόνια με τη συμμετοχή μεγάλων ιστορικών πανεπιστημίων και η νομική Αθηνών με την φετινή νίκη έρχεται στην πρώτη θέση της κατάταξης από πλευρά συνόλου διακρίσεων, με δεύτερη την Οξφόρδη και τρίτο το Κέμπριτζ. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ καλή πάρα πολύ καλά αποτελέσματα των φοιτητών μας που δείχνουν και το πολύ καλό τους επίπεδο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή σήμερα για τη δίκη του Ίσου. Να σας ευχηθώ καλή μεγάλη εβδομάδα και καλό Πάσχα στη συνέχεια.
Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ήταν η καθηγήτρια ιστορίας δικαίου στο ΕΚΠΑ Αθηνά Δημοπούλου και συζητήσαμε με αφορμή την εκδήλωση «Η δίκη του Ίσου» που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Να είμαστε λοιπόν 10:33 και επιστρέψαμε. Αλλάζουμε σελίδα. Να είμαστε έτοιμοι με καρδιά ανοιχτή αυτές τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας με την Ανάσταση και το Πάσχα μπροστά μας. Να είμαστε έτοιμοι λοιπόν με καρδιά ανοιχτή να παίξουμε μπάλα και να κάνουμε θόρυβο αγάπης και για μικρούς και για μεγάλους. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον Ηλία Μάστορα. Είναι ακτιβιστής κοινωνικής ένταξης και ιδρυτής της δράσης Μια Μπάλα για Όλους. Ηλία, καλημέρα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την πάσα να βάλουμε γκολ όλοι μαζί και να κουβουνήσουν οι καρδιές μας χαρά αυτή την εβδομάδα, αλλά και για κάθε μέρα του χρόνου.
Ηλία, τι ήταν η μουσική σύνθεση που μόλις ακούσαμε και τι είναι και αυτή η μπάλα που ακούγεται?
Αυτή η μουσική σύνθεση είναι μια έμπνευση της Λουκίας. Η Λουκία ήταν σε γενικό σχολείο, πλέον στο μουσικό σχολείο στη Βέρεια. Γεννήθηκε με ολική τύφλωση από μια οικογένεια βλεπόντων και ως καλλιτέχνης, όταν της είπα ότι θα δημιουργήσουμε το ντοκιμαντέρ, το Μία Μπάλα για Όλους, για την παγκόσμια καμπάνια που μοιράζουμε χαρά σε όλο τον κόσμο, μου λέει, coach, επειδή είμαι καλλιτέχνης, αν μου έρθει η έμπνευση, θα τα καταφέρω. Μετά από 2-3 μήνες, ήταν μια μέρα του καλοκαιριού, με πήρε τηλέφωνο, ήταν στο πιάνο και ακολούθησε όλα τα βήματα της καμπάνιας με την έμπνευση της ιδέας, την πανδημία, τις δυσκολίες και για τα παιδιά με ψυχική αναπηρία. Και μετά ότι έγινε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα, project, και χαιρόμαστε που είμαστε μαζί και ταξιδεύουμε μαζί με τη Λουκία σε όλο τον κόσμο.
Ναι. Τι είναι αυτή η μπάλα λοιπόν για όλους που ακούγεται και ποιο παιδί ήταν εκείνο που συνάντησες και σε έκανε να σκεφτείς ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους και πρέπει όλοι μας να μπορούμε να παίξουμε?
Ταξιδεύουμε λοιπόν στον χρόνο περίπου 10 χρόνια πριν, ήταν καλοκαίρι, κοντά στην ονομαστική μου γιορτή. Είμαστε στο στούντιο Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης να κάνουμε τη θεατρική αφήγηση ενός παραμυθιού που είχα δημιουργήσει. Και εκεί λοιπόν μια οικογένεια ήθελε να κάνει πράξη την εθελοντική της προσφορά και έφερε τον Λέανδρο, που ήταν σε ηλικία 4 ετών. Γεννήθηκε ο Λέανδρος με όραση και λόγω ενός προβλήματος υγείας 2,5 ετών έχασε ολικά την όρασή του. Είπε λοιπόν ένα γρίφο, του δίνω την μπάλα ενηλίκων ποδοσφαίρων τυφλών που υπήρχε μέχρι τότε και συνειδητοποιώ την ανάγκη ότι πώς μπορεί να παίξει με μια τόσο βαριά μπάλα ο Λέανδρος με τη μικρότερη και μεγαλύτερη αδερφή του. Άρα ήταν ο πρώτος πρέσβης της παγκόσμιας καμπάνιας που ξεκίνησε, ναι, το «Μία μπάλα για όλους», που κουβουνίζει από την Ελλάδα σε 217 χώρες πλέον και περιοχές.
Και η μπάλα σας λοιπόν έχει φτάσει σε αυτές τις χώρες και τις περιοχές, τα παιδιά με οπτική αναπηρία. Ποια ήταν η πιο δύσκολη πτήση για να φτάσετε σε όλο τον κόσμο και ποια παράδοση μπάλας, ποια άφιξη δηλαδή, που στον κόσμο δεν έχει ξεχάσει ποτέ?
Θα χρειαστούμε λοιπόν τη βοήθεια των ακροατριών και των ακροατών. Αν γνωρίζουν, έχουν επαφές στη Βόρεια Κορέα, στο Ναουρού και στα Marshall Islands, στα νησιά στην Οκεανία. Είναι οι μοναδικές τρεις χώρες των ΗΠΑ που δεν έχει κουβουνίσει. Χάρη στο δίκτυο από την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, έχουν καταφέρει ακόμα και με τον ΟΗΕ, με ανθρωπιστική βοήθεια, να φτάσει στο Κονγκό. Εμείς ήμασταν τελευταία φορά στη Ρουάντα μαζί με τον ΟΗΕ και τη UNICEF, σε πιο απομακρυσμένες περιοχές για να μοιράσουμε και να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά για το δικαίωμα στο παιχνίδι και στην ποιοτική εκπαίδευση. Είμαστε στην Κένια στο μεγαλύτερο σχολείο της Ανατολικής Αφρικής, 750 τυφλά παιδιά. Γυρίζουμε τον κόσμο. Βέβαια η μπάλα έχει πάει σε περισσότερες χώρες από ό,τι εμείς, αλλά σιγά σιγά θα τη φτάσουμε.
Και ποιο όνειρο που φαινόταν άπιαστο γίνεται πραγματικότητα τώρα, μετά τα Πάσχα?
Πριν λίγα χρόνια είχαμε βρεβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως η εμπνευστική αλλαγή, και είμαστε ακόμα η τρέχουσα εμπνευστική αλλαγή στον τομέα της συμπερίληψης και του αθλητισμού. Και εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα την προηγούμενη χρονιά για να υλοποιηθεί σε 25 περίπου μέρες. Θα έρθουν από 30 χώρες του προγράμματος Erasmus Plus, άρα 30 από τις 33 χώρες, να δουν τι κάνουμε καλά εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα σε σχέση με τον αθλητισμό, τη συμπερίληψη, τη τυπική εκπαίδευση και πώς η μη τυπική συναντά την τυπική εκπαίδευση. Να κουβουνίσει η μπάλα στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος με 1000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία, να έχουν σε επαφή με τη θεατρική μας παράσταση, «Μία μπάλα για όλους», με το παιδικό παραμύθι, το πώς το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού έχει εγκρίνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και την αθλητική δράση για όλα τα σχολεία της χώρας. Άρα να το εφαρμόσουν όταν επιστρέψουν στις χώρες τους, και είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Και εσύ προσωπικά, γιατί ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια πάντα μας στηρίζεις. 30 του μηνός στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος θα έχουμε και τη Λουκία μαζί με το μουσικό της σχήμα από το Μουσικό Σχολείο Βέρειας. Θα έχουμε τη Χρυσάνθη με τους 100 συμμαθητές και συμμαθήτριες, Χρυσάνθη με οπτική αναπηρία και φυτά στη Δευτέρα Λυκείου. Και είπε ότι τι καλύτερο να έρθουμε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες και να είμαστε οι εθελοντές της μεγάλης μας δράσης αυτής.
Ηλία, πάρα πολλοί ακροατές μου λένε ότι είδανε το τρέιλερ με τη Λουκία Πρέσβυρα και το Σαλπιγκίδη πριν τον αγώνα της Εθνικής.
Η αλήθεια είναι ότι και ο Δημήτρης Σαλπιγκίδης, αυτό που θέλαμε εμείς και οραματίζουμε να είναι άτομα τα οποία ικανά σε σχέση όχι μόνο με γνώσεις, δεξιότητες, αλλά κυρίως ως στάση ζωής, ως συμπεριφορά. Νομίζω ότι κουμπώνει απόλυτα και στον Δημήτρη Σαλπιγκίδη, ένας υπέροχος άνθρωπος, μαζί με τη Λουκία. Και όχι μόνο σε αυτή τη μεγάλη γιορτή, μετά από 2 μέρες θα έχουμε το Speak for All, που είναι εμπνευστικές ομιλίες παιδιών και νέων, όπου η Λουκία, καθώς γνωρίζει άπτεστα αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, στα ελληνικά, θα είναι η παρουσιάστρια της μεγάλης αυτής εκδήλωσης, και θα έχουμε μαζί μας τη Μαρία Τηλαζαρίδου, που τα παιδιά σας ζωές, ένα παιδί 18 χρόνια πλέον, που όχι μόνο έμαθε πρώτες βοήθειες από τα παιδιά σας ζωές, αλλά όταν στο σχολείο της πήξε η ανάγκη, δεν πάγωσε, βγήκε μπροστά και έσωσε μια ζωή. Και μαζί με τη Χρυσάνθη θα ακούσουμε λοιπόν και να εμπνευστούμε, γιατί τα παιδιά δεν είναι μόνο το μέλλον, αλλά και το παρόν.
Ηλία, τα παιδιά με οπτική αναπηρία ακούνε τον ήχο από το κουδουνάκι και καταλαβαίνουν που βρίσκεται η μπάλα και μπορούν να παίξουν. Τα παιδιά που βλέπουν εκπαιδεύονται στο παιχνίδι. Πώς γίνεται η διαδικασία? Δένουμε τα μάτια μας για να εκπαιδευτούμε να παίζουμε ποδόσφαιρο στην μπάλα με το κουδουνάκι και έτσι μπαίνουμε και στη θέση του άλλου, έστω και για λίγο, για να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει.
Ακριβώς, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρησιμοποιεί την μπάλα σαν εργαλείο ένταξης και συμπερίληψης βιωματικά. Άρα παραδείγματος χάρη φέτος για πρώτη χρονιά με την υποστήριξη της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας πήγαμε σε όλα τα νηπιαγωγεία της χώρας, η πυροτική και η νησιωτική Ελλάδα, τα γενικά περισσότερα νηπιαγωγεία που φοιτούν και παιδιά με οπτική αναπηρία. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την αφήγηση του παραμυθιού, το μία μπάλα για όλους, και όταν ήρθε η στιγμή ο Λουκάς να χτυπήσει το πέναλτι στον αγώνα, βγήκαμε λοιπόν έξω στην αυλή, παίξαμε όλοι μαζί και σε έναν κύκλο κάναμε έτσι λοιπόν την ανατροφοδότηση ότι τελικά είναι εφικτό και ότι είναι πιο ωραίο να μπορούμε να παίζουμε όλοι μαζί. Άρα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν είναι μόνο θεωρητικό, αλλά στην πράξη, και η αλήθεια είναι ότι όσο οι πιο συμπεριληπτικές είναι οι δικές μας κοινωνίες, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα.
Ναι. Και πριν σε χαιρετήσουμε, Ηλία, αυτά τα χρόνια τι αισθάνεσαι ότι είναι πιο πολύτιμο, ότι τα παιδιά με την οπτική αναπηρία έχουν μια ειδική μπάλα ή ότι μπορούν να παίξουν με όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά να παίζουν μαζί?
Το δικό μου όνειρο, το δικό μου, ξεκίνησε με την μπάλα, δηλαδή να φτιάξουμε ένα κόσμο που όλα τα συμπληρωματικά εργαλεία να είναι δωρεάν, να έχουν πρόσβαση στο παιχνίδι. Και αν μερικές οικογένειες μπορούν να αγοράσουν μια μπάλα από το εμπόριο, τα περισσότερα παιδιά σε όλο τον κόσμο δεν είναι εφικτό. Όμως η επαφή με τα παιδιά, η επαφή με τη Λουκία, δηλαδή και κάθε παιδί που υπάρχει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, έγιναν οι ίδιοι ακτιβιστές και ακτιβίστριες για τα δικαιώματά τους. Άρα το δικαίωμα στην ποιοτική εκπαίδευση, στην περίληψη, είναι κάτι πιο σημαντικό.
Ηλία, σε ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε να τα πούμε στο πρόγραμμα Εράσμου στο Πανόραμα. Εμπνευστική αλλαγή.
Σε λίγες ώρες θα έχετε τη δική σας πρόσκληση και θα είναι χαρά μας να είμαστε εκεί μαζί. Και τι καλύτερο να γνωριστούμε και από κοντά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό Πάσχα.
Καλό Πάσχα.
Κάθε χρονιά λοιπόν το θρησκευτικό κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας είναι αυτό που δίνει το έναυσμα για να οργανώνονται εκδηλώσεις ξεχωριστές σε διάφορες γωνιές της Αθήνας. Πρεσβεύουν το θρήνο των ημερών και προετοιμάζουν με το δικό τους τρόπο το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης. Οι πασχαλινές συναυλίες είναι ένας πολύ ιδιαίτερος κόσμος μελωδιών και μηνυμάτων. Μηνυμάτων για τη μνήμη, την απουσία, τη θυσία και τη δύναμη της αγάπης. Αυτές οι εκδηλώσεις δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Συνήθως ξεκινούν χθες, Σάββατο του Λαζάρου, και ολοκληρώνονται τη Μεγάλη Πέμπτη, γιατί ακολουθούν τα βήματα του Θείου Δράματος. Φέτος άνοιξαν με την χθεσινή βραδιά με του μαέστρου Τζον Γκάρντινερ. Ο Σερ Τζον ήρθε στην Αθήνα, εμπνεόμενος από τη Μεγάλη Εβδομάδα, έφερε στο Μέγαρο Μουσικής το νέο του χοροδιακό σύνολο, το Constellation, για ένα πρόγραμμα που ναι μεν εντάσσεται στο Φεστιβάλ της Άνοιξης, αλλά η έμπνευσή του ήταν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν ξέρω αν τον ακούσατε χθες, πείτε μου τις εντυπώσεις σας. Ένα από τα πιο γνωστά πασχαλινά έργα της δυτικής μουσικής είναι το Stabat Mater, το ακούσαμε νωρίτερα, το οποίο εκφράζει την απόγνωση της Παναγίας κάτω από το Σταυρό και σήμερα παρουσιάζεται στον Καθολικό Ναό της Αγίας Θηρεσίας στην Κυψέλη. Οι Άνιμα String Quartet το παρουσιάζουν η Μαρία Μητσοπούλου και η Αγγελική Καθαρίου. Και το Stabat Mater τη Μεγάλη Δευτέρα θα βρεθεί στην οικία Αγγελικής Χατζημιχάλη. Εκεί η μεσόφωνος Αναστασία Κότσαλη και ο κόντρα τενόρος ο Νίκος Σπανάτης θα ανοίξουν διάλογο με ποίηματα λατινοαμερικανών συνθετών και στα δύο είσοδος είναι ελεύθερη.
Thank you.
Για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και τις πασχαλινές συναυλίες, για αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο κόσμο μελωδιών μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα και με το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης μπροστά, μπορείτε να τις βρείτε, είναι στην Αθήνα αυτές τις οποίες ανέφερα, υπάρχουν και άλλες, τώρα θα σας τις πω αφού έχετε τόσο ενδιαφέρον για τη Μεγάλη Δευτέρα, η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Καταπιάνεται με το ορατόριο Παύλος του Μέντελσον στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Στα γερμανικά θα παρουσιαστεί το έργο με ελληνικούς υπέρτιτλους και συμμετέχουν διακεκριμένοι σολίστ. Για τη Μεγάλη Δευτέρα και η μεγάλη συναυλία της σειράς Κόσμος στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ θα βρεθούν ενώπιος ενώπιο με το Ρέκβιεμ του Τζουζέπε Βέρντι σε διεύθυνση Λουκά Καριτινού. Στις 7 Απριλίου, Μεγάλη Τρίτη, συναυλία, ευρηματική παράσταση «Ψωμί από στάχτη» υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων στο Θέατρο Ολύμπια. Σε αυτήν θα έχουμε την ευκαιρία να αισθανθούμε το εκπληκτικό «Κύριε Λέισον» του Τάβενερ. Και 8 Τετάρτου μετά, στην Τετάρτη, στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης στο Μέγαρο, η κρατική ορχήστρα μας προσκαλεί σε μία πορεία από τη δέηση στη λύτρωση, στηριγμένη στα έργα του Σούμπερτ. Και μία ακόμα πολύ ξεχωριστή εκδήλωση στο σπίτι του Ελίτη, 8 Τετάρτου, Μεγάλη Τετάρτη. Αυτές οι μέρες δίνουν αφορμή στην Ιουλίτα Ηλιοπούλου, δίνουν αφορμή για απαγγελία ιερών κειμένων που ξετυλίγουν την πορεία του θείου δράματος, κείμενα τα οποία και απαγγελίες τα οποία ντύνονται με μουσικές του Μπαχ σε πιάνο και τσέλο. Ο προγραμματισμός αυτής της πασχαλινής σεζόν είναι πλούσιος, μπορείτε να τα γκουγκλάρετε. Τώρα δεν μπορώ να σας τα γράψω όλα ένα-ένα. Δείτε και για το Μέγαρο Μουσικής και για την Αγγλικανική Εκκλησία και για το Θέατρο Ολύμπια. Γκουγκλάρετε Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών και θα τις βρείτε όλες τις πληροφορίες αυτές για τις εκδηλώσεις αφού έχετε τόσο μεγάλο ενδιαφέρον.
Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου και αμφίβαλο. Αν θέλει το καλό μου, κλωτσάει το στήθος. Δεν ησυχάζει, με λαχανιάζει, τα χέρια μου διάζει. Υπάρχει κάποιος που ζει στο μυαλό μου που κουβαλάει το παρελθόν μου, κάθε του λέξη σκοπεύει στην καρδιά μου και κάθε βράδυ μπερδεύει τα μαλλιά μου. Μια ζωή καταλείπει. Κι όταν ξυπνάω από μέσα μου λείπει.
Πολύ σας ευχαριστώ για τις ευχές. Αντεύχομαι μια μεγάλη εβδομάδα μπροστά μας, με σκέψη, με φώτιση, και το μήνυμα της Ανάστασης να έρχεται. Δεν είναι μακριά. Καλό Πάσχα, εμείς θα τα πούμε το Σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα. Να είστε καλά από τη Σταματία και εμένα. Καλή Κυριακή, και θα τα πούμε μετά το Πάσχα. Ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έχει ετοιμάσει για σας ένα καταπληκτικό δίωρο και εσείς τον περιμένετε, και αυτός το ίδιο. Θα πάτε με τον Κώστα εκεί που λένε τραγούδια τις επόμενες δύο ώρες. Καλή Κυριακή και πολλές ευχές, με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα και την Ανάσταση. Γεια σας.